Mune na umau hawa heblone wake emunyo bahanyi. Emi ninge munyo tunu achemi usofu Timothy Abroso. Nike mua umunyo je fiakonya Bible Baptist asafu omi. Nike manyehami none. Munyo ne mauke hawa mune no. Wamao wa inika ne miokeji. Yohane umio ineji nyumake enuo kuku neji kpanyo. John chapter 15 verse 8. Yane wabu mao munyu tuye. Yibli baba u nenye uo, nye uo ke uo, chache hem nyam, ne nye, endo ne pionye ye kaseli. Amen. Mao munyu nga wachonka, yibli baba u ne wa uo, Kristo folion, lolo ne chonka, Kristo se nye linji uo, loke Kristo se nye loji uo, isane owo yibli, ne yibli no ma uo, ewo mao hem nyam, ani yibli ne owo, ewo mao hem nyamlu, ke yibli no uo, ewo mao hem nyamyo, le mao bijyo, se ke yibli no uo, ewi mao hem nyamyo, le chapi mao bijyo, le monche obyo he nene bijyo, lo hejyo, anyi menge Kristo mi, ke jika Kristo fono jimu, ne ohe ongo Kristo ka le jyo kmo loko yi wahele lo, ne o nye Kristo siyo, le owo yibli pakpa, ne yibli pakpa anu ma uo, ewo mao hem nyam, neke owo yibli pakpa, endo ne pyo mao bwajom, ne mao na kan, oh, ye chun lo pakpa no, inge ye munyo me, alo ye mla me chwepe ano ye, eja kan Kristo fono pakpa, le da no, esane owo yibli pakpa, ne yibli pakpa anu ma uo jyo, esane beke befe beyo, okbla akla ke han Kristo, ne dano oye Kristo hi udase kechon je majio chwepe ne anaka Kristo pe ne mai makome keji aha um chwepe mi si keji ka oke ohe Kristo yi ne owi oyi Kristo hi udase yo ne choka owi yibri kwakwa le unge ka chuo ne Kristo yahla yibli ngeno ne na weko ne gbiele le jano ngene, le kosume ne Kristo ne gbiye mwa, le owo yibli pakpa, ne ma wo mao hem nyam, Kristo foli fu ngene, anyewe na wo yibli pakpa, ne ko wo yibli pakpa, lo le ka mao gbiye mi mabono, lo hijyo, anyimi no ngemi tuwe buye, chake, ne owo yibli pakpa, ke ha Kristo, da lden jemana, bon mwa deka, o ma wo yibli pakpa, ko deke o, jehano le, niyamihi, da ne jemana, ona bwajom ka o ma chuni ka Kristo eja ka mau ne bo yo wikezugba ne lene e bowo nene e bowo ka wa ba wo yibri papa ni wa ke wo ehim nyam ani onga yibri papa wo ke nge mau ehim nyam wo lo alo nene monche osun no epi nyi hane wa yi mau munyi no ko ne wa wo yibri papa ko ne ke Kristo jipu nge anu nyam yo wa ku pi lambi wo yibri papa. Glorify God. Woman him and nyam. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Nyehane wakani one kwenge fia henwange. Kone woman him nyam. Neje maji chwepene naka. Oh, Christo foli jiwo. Alo. Niko mengene ke ahiablo na sweko ne noko lime o apione na sun anuoda apione basabasa ni mese ewi ma ohem nyam locho e kan Kristofo no kwakwa ne yibli kwakwa wo Kristofo no nga yibli kwakwa wo le hefia he no maso isane ne no mapio ewu ma ohem nyam ne choka ma obijio lo hijio efe no masu ni gomenga ka ya bloka asu yasisi kabini datom keke mewanga e cheke Kristo fuli anga ni ayi asenye da bi Kristo fono peweja Kristo fono le hefia no masu o ne no mapio ewu ma o hem nyam fruitfulness is an be febio wa wo yibli ko kan John 15:16 ye have not chosen me but I have chosen you and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain that whatsoever ye shall ask for the Father in my name, he may give it to you. Ibli papa anu ama wo lo ne ma bibro hawo ne keka no ne ehia wo wa bi ma wo ma ma peke hawo da no kun resoli se o sole mi o ma bi ma unu jio ne ne go hia yo o ne sui no o bi o heke ani o nga ibli papa wo lo ko nga ibli papa wo yo le o le kan o prayer nge ma o tu em se se ko wi ibli papa le o prayer esuma ho ami menga Kristo mi wonu wa che wa heken Kristo folin jiwo nyi ha ni wa bo modika wa mawo yibri papa ne mawo mawo hem nyam hefia he ni wa masuo wa suban ke wa ni pem e choka Kristo folin jiwo se wa ko ape wa ko ino pape wa ko jembi asenye alo ne ne jembi ngepe ne won wa njema no pe se ke wa che wa heken Kristo folin le hefia he ni wa suo Nihane wawo yibri kwakwa. No wachoka mause nye lojiwa. And Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kejika Christopher no kwakwa jimwo. Le nene Yesu Christo nye wadeken. Kejika oleka oma nyesyo. Le okpo jenom ni chwepe. No monche owo. O semtuo kone oka nyesi eja kan Yesu lehun ewo esemtuo esemtuo neka yekuni ke haimi kemu neka ponwo keji yayam pemi ani muhu ope ojem kake kan o mawo semtuo lo ko o mawo osemtuo lewo nganu kwalen kono kanye Yesu si ne hefia he no masuo o owo ma o hem nyam ne eno eyi odase ka Kristofo no papa ji o anyi mi no nga mi tu ebuye nye ha ne wanye ma ose nge anukwalen belepene ni hine mehu ali Kristo ke anawo ne beko mi alewo ne mune no anachakem ne bawa mi lolo ne ma wo me gajem ne mehu akahima ha Kristo anyi mi no nga mi tu ebuye no nga oche ke Kristofo no ji o kaje je ha abo ke basi mune no mimi yibri owo keji ka Kristo fono jimo le wo yibri papa ne mawo mawo ne bo ye wikezugban nyam nyane wasun Kristo se ka wawo yibri papa ne ne mene wo wasun no ape yo ne choka wasume Kristo le wa be hio mache yi mi mbro nai ko ka ne John 15:9 ke as the Father have loved me so have I loved you continue ye in my love Nene Yesu Kristo nga de jio. Bene ma unsuwa le ha. Jane le hun eba sunwa. Lopo lu ne bagbo neke he wa iwanam. Ani. Wahun wa sunwa he lo. Alo kejika wahun wa sunwa he. Alo wa he Kristo jio. Le wacha nene Kristo. Emi chumyo wacha no. Nene Kristo chunke ba suwa. Wahun wacha no. Anyimi. No che o he Kristo fono. Onge ma unni chumyo no cha alo. Momo nonga ma oni chimi ogbe nonga ma oni chimi osigblai au Kristo folin Kristo folin nye hane wape ni ime e ma wo ma ho nyam wape dami ni wadasi nye anukwalem ne wawo yibri papa ne ke Kristo jiko nga anu nyam ya wakope lambi me ukani galetia bi ma wo mi o yineji epa kuku neji ne o eke And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Nene ma mu nyinga wade jino ne. Eke wako ke wake Kristo folin ji wo le wako papa papa mi. Ne be febio. Wape papa. Wape no ne da. Wape no ne ma wo ma o hem nyam. Ne lo ne machoka wa ne ni papa duye ne huosio wa makpa ni papa lo kejika o re la ne huosio o pa ni papa le anyimi no nga mitu ebuye nye ha ne wa wo yibri papa ke bible ke wa wo yibri papa e choka ke o che o he ke Kristo fo no jimo he fe he no maso asa na na Kristo suban yo mi c'est que ane Christo sunga mio ne choka chapi Christo funu kwa kwajio le geji kan ekuo ongo Christo po ne ni ba dehin alo ba gbesin alo onwe Christo lulu mu na ligwino ne ma omu nyi ngongo ba kan nyi hane wa chake wa jimba mnu wa wo ibri kwa kwa geji kan mo nche oye o ibri no ewo ne chapi ibri kwa kwa yo le mu na ligwino inge Christo kan fu ke ngoha kan o da no ngo Christo kan le ji opon lo ko iwa re lo ne le ne mo ba pon mo geji o ha omi tu efe mi o nya gba mi ke o hia ke hen sipo em no ngami Christo ne mo ba dramu nugu nugu be nyi ne ma wa mu nugu nugu be nyi ne ma wa mu ya Christo pe lo jo ke o ngala ne o ngo Christo no ne ba wa mu nge o ji mba mi ne huwa se hu e ha mu he papa no hi le le ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu inamosi kamu ne ligwino inu omunyu ne hani le kan ja iwo yibri papa logoji mana hi o ma che imi mro eno hejo ifoni ne ka cheu Christo ba hiye twim no ba ngom ke pu no ma hin sike hamu ne ko jipu ngo ya nu nyami o ma ko pi lambi inamosi kamu ne ligwino o ma ibie nge wala o mi o amen ko kin so le so le no lene tuka mune ligbino nge monje o hen kayim no Christo ma obie nge wala o mi o lo hejo onye Christo si nge anukwale kaje muno ke ada tebuli twepe nye hefia no nge no nge mtubu yo mau isi nike wasoli nucho Yesu inamosi mrefia no ingo tebuli twepe ke wo omu omi ingo pepa no jisho oye ke buami nime nange hawu mku nime nange nyagbaku nime nange pimi kwa Christo mu pe ji wa hem ke yilo ke wa hem no ke fom kamo ba jiwo ke jim ye ke buano feno nenge egbe tuebu na me mobo nenge hawo mku oji e kaji nene hio ko fon singe no chache oji e kaji nene hio nenge nyagwa chache uchale mudi e oke plan pa mi wa na cha mi ene chache na o mobo no yike buawo neno fenu o mapete hio wane pe jom nge ma uche ke bi ke mu konkon bien amen emi jinye o sofo Timothy abroso nike ma o munyu ba nge hai ma one pia nye ne ke buanye ke asi muno chi hu nye manu ye ku amen o ke muno nge la ma bim nu ku o ma ma chem ge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Alo ma ma chem ge pa no 0271 0271 772154 0271 772154 ma one jonye one pia nye muno chi hu nye manu wa heku. Amen.